អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅយប់នេះនឹងនិយាយអំពីថាតើការមិនចាប់ឃុំខ្លួនជនសង្ស័យដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដល់សាលាក្តីដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងភាគីពាក់ព័ន្ធវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកឡាតគីអ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកកាយ៉ានតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយសូមត្រៀមសំណួរនិងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះអស់លោកអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺថាមានការចោទប្រកាន់ជាបឋមទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវបាននាំខ្លួនយកមកកាន់តុលាការនៅឡើយទេហើយនៅរាត្រីនេះលោកឡាតគីជាវាគ្មិនដើម្បីនឹងពន្យល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងនីតិវិធីមួយចំនួនហើយនឹងដំណើរការនៃនីតិវិធីក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទលោកឡាតគីជាមន្ត្រីមកពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលឃ្លាំមើលតុលាការខ្មែរក្រហមនេះបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជ្រាបឱកាសជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកឡាតគីបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកខេមរានិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធី VOA នេះផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីពន្យល់និងជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមដូចថាទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមឲ្យលោកសង្ខេបត្រួសត្រាសពីអ្វីដែលលោកបានកត់សម្គាល់មួយរយៈពេលចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនីតិវិធីដូចថាចោតប្រកាន់ទៅហើយហេតុអ្វីបានជាមិនបានចាប់ឃុំខ្លួនឬក៏នាំខ្លួនយកមកសាកសួរតាមនីតិវិធីដែលច្បាប់បានកំណត់នោះបាទអញ្ចឹងសូមជើញលោកបាទ
បាទអរគុណលោកខេមរាហើយជាការដែលខ្ញុំបានកត់សម្គាល់តេតិនជាមួយនឹងសំណួរនេះហើយមុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរនេះខ្ញុំក៏សូមធ្វើការអនុញ្ញាតកត់សម្គាល់អំពីគោលដៅដំបូងទីនៅក្នុងការដែលយើងខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬរបបខ្មែរក្រហមដែលគាត់រស់រានមានជីវិតចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសាលាក្តីជាពិសេសគឺគាត់បានចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីតាមរយៈជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងកិច្ចការដែលយើងផ្សព្វផ្សាយដំបូងទីដើម្បីឲ្យគាត់មានជំនឿជឿជាក់មកលើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាយុត្តិធម៌ហើយចំណុចយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពគឺជាគោលដៅមួយដែលជន់រងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិយាយដោយឡែកគឺតក្កិនជាមួយនឹងបញ្ហាអ៊ំពូមាមីងជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលគាត់ប្រាថ្នាចង់បានមួយវិញទៀតក៏មានការត្រេកអរនៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយគាត់បានដឹងអំពីគំរូរបស់តុលាការពិសេសនេះដែលជាតុលាការខ្នាតអន្តរជាតិដែលជាតុលាការកូនកាត់ដែលមកមានវត្តមាននៅក្នុងស្រុកយើងដូច្នេះគាត់សង្ឃឹមថាតុលាការមួយនេះនឹងផ្ដល់ជាគំរូវិជ្ជមាននៅក្នុងការជំនុំជម្រះប្រកបដោយយុត្តិធម៌ហើយនឹងធ្វើឲ្យគាត់មានជំនឿជឿជាក់ទៅលើបញ្ហាការទទួលបានយុត្តិធម៌ពេញលេញពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះ ហើយចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលជាចំណុចមួយដែលទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រមាណប្រវេណីប្រមាណជា4000នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីបន្ថែមពីលើនឹងទៀតថ្មីត្បិតតែនៅចុងក្រោយនេះកម្រិតនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយមិនបានទលំទលាយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាជិត2000នាក់បានតាំងខ្លួនប្រឆាំងជាមួយនឹងជនសង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿងថ្មីទាំងពីរគឺ003និង004នេះដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ផងដែរចំណុចត្រង់នេះមានន័យថាយុត្តិធម៌គឺពិតជារឿងមួយដែលតើទូជចង់បានអំពីជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយនៅក្នុងនោះគឺឈរនៅលើគោលការណ៍ដែលគាត់ចង់បានយុត្តិធម៌អាស្រ័យទៅលើវិជ្ជាជីវៈឯករាជ្យរបស់ចៅក្រមភាពឥតលំអៀងរបស់ចៅក្រមប៉ុន្តែយើងខ្ញុំគាត់សង្កល់ឃើញថាភាពឥតលំអៀងឯករាជ្យនេះអ្វីត្បិតតែសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាពិសេសគឺអស់លោកអ្នកច្បាប់ចៅក្រមប្រាជ្ញាទាំងឡាយបានព្យាយាមកំណត់នូវយុត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅពេលដែលជួបនៅបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងអំឡុងពេលមានការគម្រាមកំហែងឬមួយក៏ការជ្រៀតជ្រែកពីកត្តាខាងក្រៅនិយាយដោយចំទៅគឺមានន័យថាប្រតិកម្មពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាពិតជាមានឥទ្ធិពលទៅលើភាគីរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះហេតុផលនេះហើយដែលជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យជនសង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿង003និងសំណុំរឿង004គឺបានត្រឹមតែមកចោតប្រកាន់ហើយនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយចំណុចត្រង់នេះគឺដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងហាក់បីដូចជាមានមន្ទិលសង្ស័យច្រើនអំពីឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័ននេះមួយផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកលាត់គីលោកបានជម្រាបត្រួសត្រាសអំពីបញ្ហានេះជាសង្ខេបបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA Direct from Washington The Voice of America VOA បាទលោកលាត់គីបានមានប្រសាសន៍ពីតកតងទៅនឹងប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទយើងបានឮពីមុនជារឿយៗថាមិនចង់ឲ្យមានការចាប់ខ្លួនឬក៏នាំខ្លួនដោយថាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបន្ថែមទៀតទេគឺឲ្យចប់ត្រឹមតែ002ជាអ្វីដែលមានការលើកឡើងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំបាននឹកចាំកាលពេលខ្មែរក្រហមផ្ដាច់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ1996គឺមានពិធីធំមួយដែលធ្វើដើម្បីស្វាគមន៍បងប្អូនខ្មែរក្រហមផ្ដាច់ខ្លួនកាលសម័យនោះនៅប៉ៃលិនថ្ងៃ15ខែសីហា1996ហ្នឹងគឺថាទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្តីទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ក្តីបានសន្យាជាមួយនឹងដូចថាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមទាំងអស់នោះមិនឲ្យមានការដូចថាចាប់ខ្លួនឬក៏អីចង់និយាយថាឲ្យមានការលើកលែងទោសទៅដល់ពួកគេទាំងអស់តែម្ដងហើយតើបញ្ហានោះហើយនឹងបញ្ហាច្បាប់មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចឬក៏គេនៅតែដូចថាបំពេញតាមការសន្យានោះដោយមិនគិតពីយុត្តិធម៌ឬក៏បញ្ហានេះតើលោកមើលទៅបកស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទអរគុណអតីតជាមួយនឹងគោលនយោបាយសមាហរណកម្មខ្ញុំជឿជាក់ថាពិតជាមានការសន្យាអតីតជាមួយនឹងហេតុផលផ្សេងផ្សេងដើម្បីប្រយោជន៍សន្តិភាពដែលនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាសហការីរបស់គាត់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គាត់ពិតជាមានការចរចានិងការពិភាក្សាតេតិនជាមួយនឹងគោលដៅនៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិដើម្បីសន្តិភាពប៉ុន្តែយើងឃើញចំណុចត្រង់នេះហាក់បីដូចជាបានលើកឡើងដោយកាលពីលោកអៀងសារីពេលដែលលោកឆ្លើយតបនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការសាកសួរដោយតុលាការកូនខាត់នេះគឺបានលើកឡើងអំពីបច្ច័យដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបង្រួបបង្រួមជាតិនឹងដែរហើយក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាការលើកលែងទោសអំពីប្រកូណាអតីតប្រកូណាអង្គចាស់ជីវិតអង្គលើត្បូងចំពោះបញ្ហាទោសកំហុសរបស់លោកដែលកើតមានប៉ុ ៉ុន្តែយើងឃើញថាហាក់បីដូចជានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលដំណើរការសាវនាការនៅក្នុងសំណុំរឿង002កាលពីដំបូងទីឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការហាក់បីដូចជាបានបន្តដោយមិនខ្វាយខ្វល់អំពីគោលនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្មានទេគឺបានចោតសួរនឹងបានស្ដាប់នៅការអះអាងគ្រប់បែបយ៉ាងពីភាគីជនជាប់ចោតអៀងសេរីទៅលើហេតុផលទាំងអស់នោះហើយបើនិយាយទៅលើបច្ច័យទាំងអស់ហ្នឹងជាបច្ច័យមួយដែលយើងឃើញថាជាដំណើរឆ្ពោះទៅមុខប្រកាន់ទៅដោយវិជ្ជាជីវៈដែលអាចជំនះធ្វើការគ្រប់បែបយ៉ាងដែលរហូតដល់ដំណើរការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់លោកអៀងសារីឈានដល់លោកអៀងសារីបានទទួលមរណភាពរហូតដល់រលត់សំណុំរឿងអក្រកម្មហ្នឹងទៅរីឯជនជាប់ចោតទាំង3នេះវិញវាជាកត្តាមួយរួមផ្សំផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនណាជាតុលាការរឹងមាំបើសិនណាជាតុលាការប្រកាន់នៅជំហរវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះតុលាការការដែលស្ដាប់ឬការដែលលើប្រតិកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងគឺវាមិនមែនជាប្រច័យដែលធ្វើឲ្យអខាននៅក្នុងការធានាយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះទេប៉ុន្តែរឿងនេះវាហាក់បីដូចជាមានឥទ្ធិពលផ្ទុយគ្នាបើយើងធៀបទៅរវាងសំណុំរឿងរបស់លោកអៀងសារីជាមួយនឹងសំណុំរឿងរបស់003និង004ដែលហាក់បីដូចជាសំណុំរឿង003និង004ហាក់បីដូចជាមានឥទ្ធិពលដែលធ្វើឲ្យជនសង្ស័យទាំង3រូបគឺឋិតតែនៅក្នុងបញ្ជីហើយនឹងទម្រាំបានចេញឈ្មោះជាសាធារណៈគឺមានការតស៊ូមតិហើយនឹងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាច្រើននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើសំណុំរឿងទាំងពីរនេះខ្លាំងខ្លាណាស់
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឡាត់គីបាទជនសង្ស័យទាំង3រូបនោះគឺមានលោកមាសមុតលោកអៅអានហើយនិងអ្នកស្រីអឹមចែមដែលសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានធ្វើការចោទប្រកាន់តាំងពីដំបូងបាទហើយឥឡូវមិនទាន់ឃើញមានអាជ្ញាធរដូចថានាំខ្លួនមកសាកសួរឬក៏នាំខ្លួនទៅជូនតុលាការនៅសាកសួរនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកនេតភត្រាវិញបានបញ្យលថានេះជានីតិវិធីដែលកំពុងដំណើរការអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
សូមជំរាបថានីតិវិធីនៃការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យនិងការចាប់ខ្លួននេះគឺជានីតិវិធីពីរផ្សេងគ្នាមិនមែនការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យសុទ្ធតែត្រូវចាប់ខ្លួននោះទេហើយឥឡូវនេះគឺចៅក្រមទាំងពីររូបគាត់បាននឹងកំពុងតែធ្វើការងារជាមួយគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ទៅលើដំណើរការនៃសាខាស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងសំណុំរឿងទាំងពីរនេះហើយសូមរំលឹកផងដែរថាសំណុំរឿងទាំងពីរនេះគឺសាខាក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងសាខាក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិគឺគាត់បានបង្ហាញអំពីការខ្វែងយោបល់គ្នាទៅលើនីតិវិធីនៃការចោតប្រកាន់ហើយសម្រាប់ចៅក្រមអន្តរជាតិគាត់បានធ្វើការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យទៅលើជនថៃប៉ុន្តែសម្រាប់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិគាត់បានលើកឡើងថាសម្រាប់ដំណាក់កាលនៅពេលនេះគឺវាមិនទាន់មានភាពចាំបាច់នៅក្នុងការដាក់ឲ្យសង្ស័យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យទេដោយសារតែតាមការស៊ើបអង្កេតនាពេលកន្លងទៅគឺបោះការបានបង្ហាញថាវាហាក់ដូចជាមានវិមតិសង្ស័យច្រើនចំពោះជនសង្ស័យនេះថាតើគាត់ស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែនយុត្តាធិការបុគ្គល
បាទលោកនេតភត្រាបានបញ្យលបន្ថែមដែរថាច្បាប់ព្រំតាន់ជាតិឬក៏ប្រទេសច្បាប់ព្រំតាន់ប្រទេសកម្ពុជាបានចែងអំពីរឿងនេះថាការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យហ្នឹងមិនមែនត្រូវតែចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់តុលាការខ្មែរក្រហមវិញមិនអាចនឹងមានការចាប់ខ្លួនបាទលោកចង់បញ្ជាក់ថានៅច្បាប់ជាតិរបស់យើងមិនត្រូវឲ្យមានការចាប់ខ្លួនទេទោះបីជាចោទប្រកាន់ឬក៏ដាក់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យក្តីបាទទោះបីជាមានដូចថាឃើញថាជនសង្ស័យនោះមានដូចថាចូលទៅក្នុងយុត្តាធិការអីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែច្បាប់តុលាការខ្មែរក្រហមវិញអាចឲ្យមានការចាប់ខ្លួនបានបើសិនជាមានភាពចាំបាច់នេះជាការបញ្យលបន្ថែមរបស់លោកនេតភត្រាហើយពេលនេះលោកបញ្ជាក់ បន្ថែមថាមេធាវីជនសង្ស័យទាំង3ហ្នឹងអាចនឹងចូលទៅមើលសំណុំរឿងឬក៏ដំណើរការនីតិវិធីដែលលោកចាត់ទុកថានេះជាការពន្លឿននីតិវិធីមួយដែរអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកបន្ត
បាទបន្ទាប់ពីសហការក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យទៅលើជនសង្ស័យ3រូបហើយដូច្នេះហើយគឺមេធាវីការពារក្តីឲ្យជនសង្ស័យទាំង3រូបនេះគឺបច្ចុប្បន្ននេះអាចចូលពិនិត្យសំណុំរឿងបានហើយដើម្បីធ្វើការតវ៉ាក៏ដូចជាចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតហើយគោលបំណងនៃការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់សហការក្រុមស៊ើបអង្កេតទៅលើជនសង្ស័យទាំង3នេះក៏ជាការពន្យល់ដំណើរការនីតិវិធីមួយដើម្បីឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតទៅលើសំណុំរឿងទាំងពីរនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយនឹងចេញដោយការដំណោះស្រាយនៅពេលខាងមុខឲ្យបានឆាប់ឆាប់បាទ
បាទនេះជាការពន្យល់របស់លោកនេតភក្ត្រាបាទហើយសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្សារទៀតថាក្រមព្រហ្មទណ្ឌជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយការពន្យល់របស់លោកនេតភក្ត្រាគឺទោះបីជាមានជនសង្ស័យមែនក្តីប៉ុន្តែមិនត្រូវថាត្រូវតែចាប់ខ្លួនឬក៏ត្រូវតែដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រមការត្រួតពិនិត្យនោះទេប៉ុន្តែច្បាប់នៅក្នុងតុលាការអន្តរជាតិវិញអាចឲ្យមានការចាប់ខ្លួនបានប្រសិនមានការចាំបាច់នេះជាការបញ្យលបន្ថែមរបស់លោកអ្នកភក្ត្រាឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកវាក្មិនទទួលសំណួរមួយសិនពីខេត្តពោធិ៍សាត់មុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់លោកបានលោកធីរ៉ាបាទសូមជំរាបសួរលោកសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទបាទជំរាបសួ
រប
ាទជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញបាទសំណួរ
បាទៗជំរាបសួរនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយក៏បន្តែខ្ញុំគាត់ដែរសួរទេតើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាត់ទុកខ្មែរក្រហមដល់ថ្ងៃណាមួយដែលអាចនឹងចប់ហើយក្នុងលក្ខណៈមួយគឺកាត់ទៅហើយតើបើគិតពីសម័យឆ្នាំ1980សម័យកប5ហ្នឹងគឺពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងក៏ឆ្លាប់ដូចសម័យខ្មែរក្រហមដែរតើតើតុលាការនឹងអាចបន្តទៅតទៅទៀតបានដែរឬទេបាទសំណួរជំនាញតែប៉ុណ្្នឹងបងអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកធីរ៉ាលោកឡាត់គីសូមអញ្ជើញទទួលសំណួរនេះហើយនឹងការពន្យល់យ៉ាងណាទៅលើអ្វីដែលជាប្រសាសន៍របស់លោកនេតភក្ត្រាពីដំបូងបាទសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណដល់លោកម្ចាស់សំណួរតេតិនជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកអំពីអក្រិតកម្មដែលកើតឡើងក្រោយឆ្នាំ1979ជាពិសេសគឺក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី80គឺអំឡុងឆ្នាំ85អីហ្នឹងវាជារឿងមួយដាច់ដោយឡែកដែលស្ថិតនៅក្រៅយុទ្ធាធិការដែលជាបេសកកម្មរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដូច្នេះតេតិនជាមួយនឹងបញ្ហានេះគឺមានការតជែកតាំងពីដំបូងទីថាវាមិនស្ថិតនៅក្នុងបេសកកម្មឬក៏យុទ្ធាធិការរបស់ការងារសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទេដែលជារឿងមួយដាច់ដោយឡែកសម្រាប់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌជាតិដែលគួរមានចំណាត់ការឬមួយក៏ជាបេសកកម្មរបស់តុលាការដតីទៀតដូចជាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិអីជាដើមប៉ុន្តែចំណុចទាំងអស់នេះគឺមិនមែនជាបេសកកម្មរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមទេអំតេតិនជាមួយនឹងការបង្ហាញពីលោកនេតភក្ត្រាជាការពិតហើយតេតិនជាមួយនឹងបញ្ហាវិធានហើយនឹងការអះអាងរបស់ភាគីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ជាហេតុផលមួយសម្រាប់ជនរងគ្រោះបានពិចារណាអំពីហេតុផលអីដែលធ្វើឲ្យសំណុំរឿង003និង002ជនសង្ស័យអាចនៅក្រៅឃុំហើយដែលធ្វើឲ្យសាក់សីក៏ដូចជាដើមមិននឹងរត់ប្រវេនីអាចមានអារម្មណ៍ភិតភ័យខ្លាំងក្លាតេតិនជាមួយនឹងអ្វីដែលកើតឡើងនេះផងដែរហើយក៏ដូចជាមានផុសតាងមួយចំនួនដែលអាចដោះបន្ទុកឬក៏ដាក់បន្ទុកក៏ស្ថិតនៅក្នុងវិមតិសង្ស័យផងដែរ
បាទ
ប៉ុន្តែបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបសំណុំរឿងទាំងពីរនេះគឺរវាងសំណុំរឿង001និងសំណុំរឿង002ជាពិសេសជាមួយនឹងលោកកាំងកិច្ចអ៊ីវហើយដូចដែលស្ថិតនៅក្នុងឋានៈជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់ផងដែរហាក់បីដូចជាតុលាការកំពុងអនុវត្តស្តង់ដារ2ស្តង់ដារ2មានន័យថាស្ថានភាពដូចគ្នានៅក្នុងដំណាក់កាលនៅក្នុងការដាក់ជនសង្ស័យស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែកាំងកិច្ចអ៊ីវហើយនឹងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំង4រូបគឺស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនរបស់តុលាការប៉ុន្តែហេតុអីបានជាក្នុងដំណាក់កាលដូចគ្នាក្នុងកលៈទេសៈបែបនៅក្នុងដំណាក់កាលនីតិវិធីដូចគ្នាហេតុអីបានជាសំណុំរឿង 003និងសំណុំរឿង004បានត្រឹមតែស្ថិតនៅក្នុងការដាក់ពិនិត្យសំណុំរឿងនេះនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យតុលាការទៅវិញដែលនេះគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះក៏ដូចជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីមានការព្រួយបារម្ភណាស់អាចចំពោះយុត្តិធម៌ដែលពួកគាត់គួរទទួលបានបែបម៉េចហើយក៏អាចបង្ហាញឲ្យឃើញសាធារណជនបានឃើញផងដែរអំពីចេតនារបស់តុលាការដែលអាចមានបន្ទិលសង្ស័យត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំក៏រូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានធ្វើការកត់សម្គាល់និងមានការសង្ស័យផងដែរអំពីជោគវាសនានៃដីកាដំណោះស្រាយដីណាដំកាដីកាដំណោះស្រាយមានន័យថាការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនេះអាចនឹងមានចម្លើយ2ទី1គឺដីណាដីកាដំណោះស្រាយពីភាគីជាតិគឺមានន័យថាជនសង្ស័យអាចនឹងថត់នៅក្រៅយុត្តាធិការឬក៏មិនថត់នៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានការចោតនឹងទេប៉ុន្តែអាចភាគីអន្តរជាតិអាចនឹងដាក់យុទ្ធាធិការនេះដោយការដំណោះស្រាយរបស់ភាគីអន្តរជាតិអាចនឹងចោតប្រកាន់ជនទាំង3នេះដើម្បីនាំមកជំនុំជម្រះឬមួយក៏មានន័យថាភាគីទាំងពីរនៅតែបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាសាជាថ្មីដែលជាទួលនីតិភារកិច្ចរបស់អង្គបូរេជំនុំជម្រះដែលត្រូវធ្វើការជំនុំជម្រះទៅលើភាពខ្វែងគំនិតគ្នារវាងភាគីសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះសាជាថ្មីផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឡាត់គីច្រើនមើលទៅប្រទេសផ្ដល់ជំនួយមានប្រតិកម្មដូចជាមិនត្រង់ទេប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលត្រូវផ្ដល់ជំនួយជាថវិកាដើម្បីគ្រប់គ្រងសាលាក្តីនេះតើបញ្ហានោះវាឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងណាមកដល់ដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសប្តាហ៍ថ្ងៃបាទ
បាទតេតិនជាមួយនឹងគេហៅថាការប្រែប្រួលខ្លះៗអំពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនៅក្នុងការធានាដល់ថវិកានៃដំណើរការឆ្ពោះទៅមុខអាចទី1គឺអាចមកពីហេតុផលថាដំណើរការនីតិវិធីនៅក្នុងការជំនុំជម្រះនេះគឺចំណាយពេលវេលាយូរពេកដែរដោយសារតែអំឡុងពេលដែលពីចាប់ផ្ដើមរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះយើងគិតមើលតាំងពី2007មកហើយជាបេសកកម្មមួយដែលអំឡុងពេលនឹងចំណាយពេលយូរហើយដែលចំណុចទី2គឺគម្រោងថវិកាដែលធ្វើឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជាផលលំបាកផងដែរសម្រាប់ការបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការបន្តជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់ដំណើរការសាលាក្តីពីម្ចាស់ជំនួយ
បាទ
អញ្ចឹងហើយបានជាភាគីម្ចាស់ជំនួយភាគច្រើនគឺធានាអស់អាងតែទៅលើការចំណាយរបស់ភាគីអន្តរជាតិទេរីឯខាងភាគីជាតិហាក់បីដូចជាខ្លួនយល់ថាមិនមែនជាបេសកកម្មហើយនឹងទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនទៅលើកិច្ចការងារនឹងទេដែលចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាជាឆន្ទៈរវាងសហភាគីអន្តរជាតិជាមួយនឹងភាគីជាតិនឹងជាពិសេសគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែទទួលខុសត្រូវចំពោះបន្ទុកនៃការចំណាយរបស់ខាងភាគីជាតិបាទ
បាទសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់កំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA លោកឡាត់គីជាមន្ត្រីឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមកពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាវាគ្មិនដែលពិភាក្សាអំពីបញ្ហាថាតើការមិនចាប់ឃុំខ្លួនជនសង្ស័យអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដល់សាលាក្តីដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងភាគីពាក់ព័ន្ធបាទបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94ឬ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីចូលរួមជាសំណួរបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទឥឡូវនេះមុននឹងជូនកម្មវិធីទៅដល់លោកវាគ្មិនឡាត់គីសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយពីលោកវុធានៅភ្នំពេញបាទលោកវុធាសូមជំរាបសួរបាទលោកកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយកម្មវិធី Hello VA អញ្ចឹងសូមចេញសំណួររបស់លោកបាទបាទខ្ញុំជា
ជនសេវថាសូមជំរាបសួរVOA សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិខ្ញុំក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានរងគ្រោះដោយរបបប្លាយពុះសាសន៍ដែលបានសម្លាប់ជារាជខ្មែរអស់រាប់លាននឹងខ្ញុំសូមឲ្យមានការដំណើរការនៃការកាត់ទោស03 04នឹងតទៅទៀត ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងនៅប្រវត្តិសាស្ត្របកកុម្មុយនីសដែលកកើតឡើងនៅឆ្នាំ1951ហ្នឹងតើដល់ពេលកើតមកហ្នឹងរយៈពេលហ្នឹងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបកហ្នឹងក៏បានធ្វើអ្វីខ្លះឲ្យប្រជារាស្ត្រហើយបាត់បង់អាយុជីវិតប្រជារាស្ត្រប្រមាណអ្នកឲ្យគូនខ្មែរសាក្រោយហ្នឹងក៏ដឹងថាកុម្មុយនីសហ្នឹងសម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងហើយមួយទៀតរោគយុតិធធឲ្យកូនវិជារាជខ្មែរដែលបានស្លាប់ហើយនឹងពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហើយនឹងបាត់បង់សម្បត្តិធម្មជាតិបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិដែលបកគុណនេះបានកាន់អំណាចរយៈពេល30ឆ្នាំហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកូនខ្មែរហ្នឹងជាអ្នកដឹកនាំក្រោយក្រោយទៀតកុំឲ្យយកគំរូតាមនៅលោកពួកដែលកាន់លទ្ធិប្រកាសគុណនេះនឹងដែលកុំឲ្យធ្វើគំរូតាមកັບសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្នាឯងទៅទៀតប
ាទ
ហើយកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើឃោឃៅទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរតឡាកាកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនឹងហើយនឹងជាពិសេសអង្គការសហជីវជាតិនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងមានជំនឿហើយមានយុត្តិធម៌ពឹងផ្អែកទៅលើអង្គតឡាកាអន្តរជាតិទាំងហើយហើយក៏ជាគំរូដល់តឡាកាជាតិរបស់យើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យគំរូឲ្យរោគយុត្តិធម៌តាមយ៉ាងម៉េចឲ្យតឡាកាអន្តរជាតិហ្នឹងជាគំរូនៅស្រុកខ្មែរស្រេចប
ាទខ្ញុំសូមអរគុណសូមចောက်ចិត្តប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណច្រើនបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសំណួររបស់លោកវុធាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាយុតិធម៌ស្ដៀងគ្នានឹងសំណួរតាម Facebook ជាច្រើនដែរបាទរួមទាំងលោកនងសេរីបុតផងដែរដែលសួរអំពីបញ្ហាយុតិធម៌ហើយនឹងការរារាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឲ្យមានការកាត់ទោសសំណុំរឿងបន្ថែមនេះបាទអញ្ចឹងលោកឡាត់គីយើងនៅសល់ពេល1នាទីអញ្ចឹងសូមលោកសង្ខេបបញ្ចប់តែម្ដងបាទសូមជួយ
បាទអរគុណដល់លោកវុធាក៏ដូចជាម្ចាស់សំណួរនៅក្នុង Facebook លោកសេរីបុតផងដែរតេតិនជាមួយនឹងបញ្ហាយុតិធម៌នេះយើងខ្ញុំតែងតែទទួលបានសំណួរពីជនរងគ្រោះទៅលើបហៈប្រហែលគ្នានេះដែរអំពីចេតនានៅក្នុងការជំរុញឲ្យសំណុំរឿង003 004ឈានដល់ការជំនុំជម្រះប៉ុន្តែដោយខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងអំពីបញ្ហាភាពខ្វែងគំនិតគ្នារវាងភាគីស៊ើបអង្កេតជាតិនិងអន្តរជាតិនេះវាស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលមួយដែលមិនទាន់មូរមាត់គ្នាដូច្នេះសំណុំរឿងនេះអាចនឹងត្រឹមតែចប់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយនឹងបាត់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយប្រគល់រឿងនេះឬមួយក៏បិទបញ្ចប់ត្រឹមតែការស៊ើបអង្កេតឬមួយក៏អាចឈានដល់ការជំនុំជម្រះផងដែរប៉ុន្តែយើងខ្ញុំជាពិសេសរូបខ្ញុំបាទផ្ទាល់គឺខ្ញុំមានសង្ឃឹមតិចតួចណាស់ដែលតេតិនជាមួយនឹងការឈានដល់ការបើកធ្វើការជំនុំជម្រះទៅលើសំណុំរឿង003និង004នេះនៅសម្រាប់អនាគតខាងមុខរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលជាកិច្ចការងារមួយដែលធ្វើឲ្យយើងហាក់បីដូចជាអត់សូវមានជំនឿបើយើងតាមដានទៅលើដំណើរការនីតិវិធីហើយនឹងឧបសគ្គដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងកលតិសៈពេលនេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឡាត់គីមន្ត្រីខ្លាមមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមកពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមជម្រាបលាបាទ